Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 8-январь, шейшембе күнкү кечки берүүлөрүн сунуш кылат. Прагада студияда Айнура Жекше кызы. Аскарбек Шадиевке кылмыш ишинин кеч козголушу, мүлкүнүн дээрлик баарынын сатылып кеткенине байланыштуу ошол кездеги башкы прокурор Индира Жолдубаеванын жоопкерчилигин кароо талабы айтыла баштады.
Башкы прокуратура тарабынан ошондой тиги калпыштыктар кетирилген болсо, ошол факты боюнча иш козголсо болот эле. Анан аныктайт аягында же шалаакылык болгонун, же кызматтан кыянаттылык менен пайдалангандыгын, же болбосо атайын тигилер менен сговорго кирип байланышып кеткендиги жөнүндө.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети ТЭЦтеги коррупция ишинде негизги айыпты мурдагы премьер-министр Сапар Исаковго такты. Швецияда терроризм айыптары тагылып жаткан кыргыз жана өзбек жарандарынын соту башталды. Ажылык сапарына бара тургандарды каттоо Кыргызстанда эртең башталууда. Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири кайрылабыз дегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. АКШ Сириядан чыгуусун Түркия менен талкуулоодо. Президент Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон бүгүн Анкарада президент Режеп Тайип Эрдогандын кеңешчиси Ибрагим Калин жана коргоо министри Кулу Сахар менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Болтон Анкарадагы жолугушуулар алдында Вашингтон Түркия Сириядагы күрд кошундарына кол салбай турганына, кепилдик алууну көздөй тургандыгын, бул АКШ Сириянын түндүк чыгышынан аскерлерин чыгаруусунун шарт экендигин билдирген. Бирок президент Эрдоган өзү бүгүн парламентте сүйлөгөндө АКШ өкүлүнүн бул билдирүүсүн кескин сынга алды.
Джон Болтон çok ciddi bir yanlış yaptı.
Болтон бул маселеде олуттуу жаңылды. Ал сыяктуу ойлогондордун баары жаңылышат. Биз бул маселеде мунасага бара албайбыз. Сириядагы террордук коридордун бөлүгү болгондор зарыл сабак алышат. ПКК, ЮПГ же ДАИШ ортосунда эч айырма жок, деди Эрдоган. Ал Түркия Сириядагы жаңы аскерий операциясына даярдык дээрлик аяктап калгандыгын дагы кошумчалады. Анкара Сирияда АКШга өнөктөш болгон күрд кошундарын Түркиянын ичиндеги күрд согушкерлерине байланышы бар террорчулар деп санайт. Президент Трамп Сириядан америкалык аскерлерди чыгара баштоо жөнүндө чечимин алгач 19-декабрда жарыялагандан кийин аны конгрессте республикачылардагы демократтар дагы сынга алышкан. АКШнын Европадагы башкы өнөктөштөрү Британия, Франция, Германия дагы бул чечимди туура көргөн эмес, бирок Орусия менен Түркия Трамптын чечимин кубаттаган. АКШнын президенти өз чечимин Сирияда ислам мамлекети террордук тобу жеңилгенине негиздеген. Сириянын түндүгү менен түндүк чыгышында АКШнын 2000 ашуун аскер кызматчысы жайгаштырылган. Алар ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөштө курамы жергиликтүү күрд жана араб кошуналарынан турган бирикмеге Сирия демократиялык күчтөрүнө колдоо көрсөтүп келген. Мурдагы мэр Кубанычбек Кулматовдун кылмышы боюнча тергөө аяктады. Бул тууралуу Азаттыкка экс мэрдин адвокаты Сергей Слесарев бүгүн билдирди. Алар УКМК тергөө бүткөндүгүн жарыялады. Азыр 19 томдон турган иштин материалдары менен таанышабыз. Тергөө мунун мөөнөтүн 31 январга чейин узартты. Биз таанышууну ушул мөөнөткө чейин аяктообуз абзел, деген адвокат тергөөдө бир катар мыйзам бузууга жол берилди деп дагы ырастады. Бишкекте мурдагы мэр Кубанычбек Кулматовго кылмыш жаза кодексинин 3-3 коррупция беренесинин 2 бөлүгү боюнча айып коюлган. Кулматов УКМКнын тергөө абагында былтыркы жылдын 5 июнунан бери камакта отурат. Ал Бишкек тесиндеги авариядан кийин козголгон кылмыштын алкагында камакка алынган. Өзбекстанда мурдагы башкы прокурордун үстүнөн сот башталды. Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматы кабарлагандай, Өзбекстандын мурдагы башкы прокурору Рашид Кадыровдун үстүнөн алгачкы сот жараян 7-январда Ташкенттин Юнусабад райондук сотунда жабык өткөн. Ал кызматтан кайнат пайдаланган, опусалап акча талап кылган, парылган деп айыпталууда. Былтыр июнда Өзбекстандын башкы прокуратурасы Кадыровдун кылмышынын алкагында 24 киши камакка алынгандыгын, алардын көпчүлүгү прокуратуранын мурдагы кызматкерлери экендигин жарыялаган. 66 жаштагы Рашид Кадыров Өзбекстандын башкы прокуратурасын 15 жыл жетектеген. Ал 2015 жылдын апрелинде мурдагы президент Марком Ислам Каримовдун түсүндө эле кызматтан бошотулуп, былтыр 22 февралда камакка алынган. Талибан менен АКШнын сүйлөшүүсү кайра токтотулду. Бул тууралуу Талибан адамдары билдирүүдө оболу бүгүн Талибандын өкүлү Рейтер агенттигине алар АКШнын расмий адамдары менен эки күндүк тынчтык сүйлөшүүлөрү 9-январын тарта Катарда өткөрөрүн кабарлаган. Бирок 8-январ кечке жок Талибандын Дохадагы дагы бир өкүлү Эркин Европа Азаттык радиосуна болгон кызматына алар сүйлөшүүнү анын күн тартиби боюнча пикир келишпестиктер чечилмейинче токтотуп койгондугун билдирди. Ал эми Рейтер агенттиги Талибан кыймылындагы булактарына таянып, пикир келишпестиктер АКШнын Катардагы сүйлөшүүлөргө ооган өкмөттө катышсын деген талабына ооган сууну токтотуу боюнча ыктымал макулдашууга, ошондой эле туткундарды алмашуу маселесине байланыштуу экендигин маалымдады. Дохада булактага мерчемделген сүйлөшүүлөр АКШнын Ооганстан боюнча тайынча барманы Залмай Халилзаттын Талибан лидерлери менен 4-үнчү жолугушуусу болмок. Талибандын лидерлери Ооганстандын расмий өкүлдөрү менен тикелей сүйлөшүүлөрдөн такай баш тартуу менен кабылдагы бийликти курчак өкмөт деп дагы атоодо. Алар аймактык державаларындагы сүйлөшүүлөргө Ооган расмий бийлигинин өкүлдөрүн кошуу өтүнүчүн четке кагышкан. Бээжинде мектептеги кол салуудан 20 окуучу жаракат алды. Рейтер агенттиги кабарлагандай, Кытай борборунда кол салуудан жаракат алган окуучулардын баары ооруканага жеткирилген. Башталыш класстын 20 окуучусунун 3-үчөсү оор жарадар болгон. Полиция окуянын башка чоо жайын айта элек. Социалдык сайттарда маалыматка караганда мектеп окуучулары башына бычактан жаракат алышкан. Өкмөттүк Синху агенттиги дарыгерлерге таянуу менен алардын өмүрүн эч коркунуч жоктугун маалымдады. Кытайда балдарга каршы канычылык кылмыштар сейрек кездешкен көрүнүш, бирок акыркы кездери ушундай мүнөздөгү бир нече окуя болду. Кыргызстанда бизнес акыйкат институт түзүлдү. Тиешелүү токтомго премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бүгүн кол койгондугун өкмөттүн аппараты кабарлады. Билдирүүдө айтылгандай, бизнес акыйкатчы ишкерлердин укуктарын жана мыйзамдык сылтары мамлекеттик коргоо боюнча иш алып барат, анын өз катчылыгы болот жана алар ишкерлердин кайрылдарын жана даттануларын карап турмакчы. Бизнес акыйкатчы жана анын катчылыгы мамлекеттик орган деп эсептелбейт. Өкмөт бул институттун ишмердигин каржылоо ИЛРД көнөктөштөрүнүн эсебинен ишке ашырыларын кабарлап, бирок бизнес акыйкатчынын өзү качан дайындаларын тактаган жок. Бизнес акыйкатчы институтчулөрүн Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган өкмөт былтыр апрелде жаңы ишке киришкенди өз программасынын алкагында жарыялаган болчу. Буга байланыштуу айрымдар жыл башында айтылган бул институтту уюштуруу кечинип жаткандыгын соңку кездери сындап дагы жүрүшкөн.
Рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат 9 январда түнкүсүн Кыргызстандын кээ бир райондорунда, күндүз көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаайт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 0.5 градус суук, күндүз 1.6 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 1.6 градус суук, күндүз 1.6 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 3.8 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 0.5 градус суук, күндүз 0.5 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2.7 градус суук, күндүз 0.5 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 18.23, күндүз 9.14 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн жана күндүз кар жаашы мүмкүн, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 1.3 градус суук, күндүз 4.6 градус жылуу болот. Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын мурдагы биринчи вице премьер-министри, экс-депутат Аскарбек Шадиевдин адвокаты райондук соттун чечимине даттанып Бишкек шаардык сотко кайрылды. 1-май райондук соту 25 декабрда эки кылмыш иши боюнча, тактап айтканда, Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыкка бөлүнгөн акчага байланыштуу жана чек арадан мыйзамсыз өткөнү үчүн Шадиевди 10 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу өкүм чыгарган. Ал арада экс чиновникке кылмыш ишинин кеч козголушу, мүлкүнүн дээрлик баарынын сатып алып кеткенине байланыштуу ошол кездеги башкы прокурор Индира Жолдубаеванын жоопкерчилигин кароо талабы айтыла баштады. Сөз Элеонора Бешебе кызында.
Аскарбек Шадиевдин кылмыш ишиндеги айрым жагдайларды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Идрис Кадыркулов ачыкка чыгарды. Өткөн айдын этегинде Дело номер гезитине курган маегинде кылмыш иши козголгонго чейин Шадиев мүлкүнүн дээрлик баарын сатып, чет өлкөгө чыгып кеткенге үлгүргөн себебин түшүндүргөн. Кадыркулов вице премьер-министр кызматы менен кошо депутаттык мандатындагы сактап турган Шадиевке кылмыш ишин баш прокурор гана козгой аларын, бирок белгисиз себептер менен ошол кездеги баш прокурор Индира Жолдубаева материалдарды алганы менен иш козгобой койгонун белгилеген. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматовдун пикиринде Аскарбек Шадиевке мүлкүн сатып өлкөдөн чыгып кетишине шарт түзүлүп берилген.
Жалгыз эле Индира эмес, билерде улуттук коопсуздук комитетинин дагы түздөн түз тикелей катышы бар да. Анткени ыкчам маалымат, канча мүлкү бар, биринчи кезекте ошо улуттук коопсуздук комитети билген да. Улуттук коопсуздук комитетин 7 апрелге чейин Абдул Сегизбаев башкарып турган. Шадиевке маалыматтын баарын берип, топтолгон материалдардын баарын баягы маңызын айтып, эртели кеч камаласың деп иш козголоп, качууга туура келет. Ошондуктан мүлкүңдү сат дегендей тарызда сатып беришкен. Бул боюнча Индира Жолдубаевага тийиш алышпайт. Анткени Индира Жолдубаева дагы кыптылчыларды билет. Бул жерде саясатташкан болгондо дагы катуу саясат болгон.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Аскарбек Шадиевке өткөн жылдын июнь айында гана издөө жарыялаган. Ага чейин атайын кызмат Шадиев өлкөдөн чыккан эмес деп Баймабай айтып келген. Бирок андан кийин экс депутат кылмыш иши козголгон күнү эле Баткенге барып, Тажикстанга мыйзамсыз өтүп, Худжанд Москва Нью-Йорк абакаттама аркылуу АКШга кетип калганын маалымдаган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков бул жагдайда ошол кездеги баш прокурордун жоопкерчилиги каралышы керек деп эсептейт.
Өзгөчө жогорку деңгээлде отурган адамдардын иши каралып атканда кандайдыр бир официалдуу эмес каналдар аркылуу маалымат берип, ишти токтотуп туруп, же болбосо жанагындай качырып жиберүүгө шарт түзгөн учурлар бизде көп эле болот да. Анткени биздин мамлекет жалпысынан мыйзам иштебеген, чиновниктердин баардыгы кандайдыр бир жеке байланыш менен иштеген мамлекетибиз да. Ошондуктан сөзсүз түрдө эгерде улуттук коопсуздук кызматы сунуш берип генералдык прокуратурага алар ошону карабай созуп жүрө берген болсо, ошол учурда мүлк соодага кеткен же болбосо өлкөдөн чыгып кетүүгө шарт түзүлгөн болсо, анда сөзсүз түрдө генералдык прокурор жоопкерчиликке тартылышы керек. Укуктук баа берилиши керек. Анткени анын жыйынтыгында жанагындай кадамдар жасалып атпайбы.
Индира Жолдубаева өзү тууралуу айтылып жаткан дооматтарга үн катай элек. Аны башкы прокурор кызматынан алуу тууралуу былтыр 10-апрелде президент Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңешке сунуш жөнөткөн. Депутаттар бул сунушту колдоп берген. Ошол кездеги президенттин аппаратынын башчысы, азыркы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев парламентте Жээнбековдун сунушу боюнча баяндама жасап жатып, Индира Жолдубаева коррупцияга каршы тандалма жана чабал күрөш жүргүзгөн деп айыптаган. Парламенттин мурдагы спикери Юрист Мукар Чолпонбаевдин баамында Индира Жолдубаева тууралуу кандайдыр бир чечим азыркы баш прокурор Өткөрбек Жамшытбековдон көз каранды.
Башкы прокуратура тарабынан ошондой тиги калпыстыктар кетирилген болсо, ошол факты боюнча иш козголсо болот эле. Анан аныктайт баягында же шалаакылык болгонун, же кызматтан кыянаттылык менен пайдалангандыгын, же болбосо атайын тигилер менен сговорго кирип байланышып кеткендиги жөнүндө. Ошол үчөөнүн бирөөнү кийин тандап алса болот эле да. Статьялар бар, ал только статьянын баарын эле баары билишет, бирок ошону кантип туура колдонгонун өздөрү билбей отурбайбы. Козголушу керек эле, муну жаңы прокурор кандай чечет, ошондон ошого байланыштуу болот да.
Былтыр жылдын башында Күнкөрүш мамлекеттер шериктештигинин парламентаралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30,000 доллар уурдалганы ачыкка чыккан. Акча жоголгон учурда Бирбол фракциясынын депутаты Аскарбек Шадиев эл аралык иштер боюнча комитетти жетектеп турган. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, жогорку кеңештеги тиешелүү бөлүмдүн башчысы Арсен Закиров камакка алынган. Кийинчерээк Аскарбек Шадиевке дагы айып тагылган, андан кийин чек арадан мыйзамсыз өткөн деп да күнөөлөнгөн. Былтыр июль айында Шадиевке кылмыштуу кирешелерди адалдоо беренеси менен дагы бир кылмыш иши козголгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча кылмыш ишин тергелип бүткөнүн жарыялады. Атайын кызмат бул иште негизги айыпты мурдагы премьер министр Сапар Исаковго тагып, анын мыйзамсыз аракетинен мамлекетке 111 миллион доллардан ашык зыян келген деп билдирүүдө. Исаковдун адвокаттары мындай айыптоолорду жалаа катары сыпаттап тергөөнүн версиясын четке кагып жатат. Бир жыл мурунку чуунун жаңы этабы тууралуу Бакыт Асанов баяндайт.
Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого байланыштуу коррупция боюнча козголгон кылмыш иштин тергелип бүтүшү Кыргызстандагы жаңы жылдык узак эс алуудан кийинки аптадагы негизги жаңылыктардын бири болду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тараткан маалыматка караганда, тергөө учурунда мурдагы премьер-министр Сапар Исаков баштаган бир катар жетекчилер кызматтык ыйгарым укуктарынан пайдаланып, Кытайдын Тибея компаниясы менен пайдасыз келишим түзгөнү аныкталган. Бул мамлекетке 111 миллион доллардан ашык зыян келтирген деп айтылат маалыматта. Ошентип, УКМК Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча негизги жоопкерчиликти Сапар Исаковго жүктөп, анын мыйзамсыз аракетин 2009-жылга барып такаган. Учурда тергөөнүн материалдары менен айыпталуучу жана анын адвокаттары таанышып жатат. Сапар Исаковдун адвокаттары мурдагыдай эле экс-премьерге тагылган айыптарды далили жок курулай жалаа деген пикирде калышууда. Адвокат Нурбек Токтокунов тергөөнүн материалдары божомолдорго негизделген. Исаковдун күнөөлүү экендигин далилдей алган жок деп эсептейт.
Ну все обвинение построено на домыслах.
Бардык айыптар жоромол менен божомолго негизделген. Эч бир материалдык факт же далилдер келтирилген эмес. Мисалы, Исаковдун кайсы бир пара же акчалай пайда көргөнү боюнча эч бир далил жок. Ошондуктан айыптоо Сапар Исаков мурдагы президентке жакшы көрүнгүсү келген үчүн ушундай кадамга барган деп жатат. бул мотивтер кылмыш процессуалдык кодексин алганда далдениш керек болчу. Бирок жөн гана сөздөр ойдон чыгарылган нерсе.
Ну, в основном это все просто слова.
Адвокаттар козголгон кылмыш ишти соттоо адилеттүү тергелсе Сапар Исаков нагы экенин далилденет деп үмүттөнүшөт. Бирок бул иш саясатташкан деп ага жараша соттун бейтарап жүрөрүнө көздөрү жетпей турат. Мындай пикирин Сапар Исаков да бөгөт чарасын караган процесстердин биринде айтып, өзүнө карата козголгон кылмышын президент Сооронбай Жээнбеков өзү көзөмөлдөп жатат деген. Бирок Исаков баштаган мурдагы жана учурдагы 15 ашык чиновникке иш козголуп, камакка алынышын шарттаган депутаттык комиссиянын мүчөсү Исхак Масалиев мурдагы премьерге карата бир жыл мурун эле дал ушундай шектенүүлөр жаралгандыгын белгилейт.
Биздин комиссиябыз жыйынтыгы ушундай болгон. Негизи ТЭЦтин ремонттогону туура эле, бирок канчалык деңгээлде ушул проект керек болчу, канчалык деңгээлде ишке ашкан, бул жерде кылмыштын белгилери бар деп жазганбыз да. Мотив ал жерде биз комиссияда эле айтпадык беле, ушул президент аппаратынын бөлүм башчысы кандай укугу бар ушундай нерсени кол койгонгочу? Биз маселе көтөргөнбүз, ал милдетине каршы чыгып өзүн чара колдонгону бул мыйзамга дал келбейт деген ал комиссиянын жыйынтыгы бар.
Ошол эле кезде Бишкек жылуулук электр борбору боюнча козголгон иште укуктук жагдай менен катар саясий маани жөнүндө да көп айтылууда. Маселен, Сереп иликтөө борборунун башчысы Искендер Орман уулу жылуулук борбору боюнча айыпталуучуларга байланыштуу тергөөнүн сапаты жана соттун жүрүшү коомчулуктун мындан аркы ишке мамилесин аныктайт деген пикирде.
Ошол процессуалдык легитимдүүлүгү, соттун легитимдүүлүгү бир жагына, ошону менен бирдикте булар кандай болгон күндө да саясий фигура элдин алдында чыгып, элди башкарып, элдин алдында белгилүү имиджи болуп калган үчүн элдин аброюнда дагы, элдин көңүлүндө дагы бир легитимдүүлүк керек да. Түшүндүрүү же болбосо далилдер чыгыш керек да. Андай болбосо эл бир аз бунун баягы укуктук жагынан дагы көбүрөөк саясий бир өкүмдөй көрүп, анан бул бир гана өздөрүнүн конкуренттерин, өздөрүнүн оппоненттерине каршы иштегендигине катары көрүп калат да.
Негизи Бишкек жылуулук электр борборундагы кырдаал боюнча 4 кылмыш козголгон. Алардын бири тактап айтканда былтыр кышындагы аварияга байланыштуу иш тергелип бүтүп, учурда сотто каралууда. Ал эми дагы бир эпизод жылуулук электр борборун оңдоо менен катар кытайлык TBA компаниясы Бишкекте куруп берүүнү убада кылган мектептеги мыйзам бузууларга айыпталып, Борбор калаанын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов да камакка алынган эле. Бул иш боюнча тергөө аяктап, материалдар тааныш үчүн айыпталуучуга берилгендиги белгилүү болду. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. АКШ Сириядан аскерлерин чыгарууну Түркия менен талкуулап жатат. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун кылмыш иши боюнча тергөө аяктады. Өзбекстанда мурдагы башкы прокурордун үстүнөн сот башталды. Бейжинде мектептеги кол салуудан 20 окуучу жараат алды. Кыргызстанда бизнес акыйкатчы институту түзүлдү. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Швецияда терроризм айыптары тагылып жаткан кыргыз жана өзбек жарандарынын соту башталды. 7-январдагы алгачкы соттук териштирүүдө прокуратура айыпталуучулардын айрымдары Швецияда ири теракт уюштурууну көздөгөнүн билдирип, далилдерди көрсөттү. Бирок соттолуучулар дооматтарды четке кагышууда. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Өзбекстандын 5, Кыргызстандын 1 жаранынын соту дүйшөмбүнү Стокгольмдун катуу кайтаруудагы округтук сотунда башталды. Сотко жөнөтүлгөн документке караганда алар ислам мамлекети экстремисттик тобун каржылаган деп айыпталууда. Буга кошумча 6 адамдын 3-өнө же Кыргызстандын жараны Атабек Абдуллаевке, Өзбекстандын атуулдары Бахтиёр Умаров менен Давид Идрисонго адамдарды өлтүрүү жана зыян келтирүү максатында химиялык заттарды жана техникалык компоненттерди сатып алган деген кине тагылып жатат. 7-январдагы соттук териштирүүдө прокуратура бул адамдар Швецияда теракт уюштурууну пландаганын билдирип, ага бир катар далилдерди көрсөттү. Ошондой эле соттолуучулардын телефондорунда Стокгольмдун эл көп топтолгон райондорунун сүрөттөрү көп болгонун да жөө келтирди.
Судья сано слово предоставлено прокурору.
Соттук териштирүүдө негизинен сөз башкы прокурорго берилди. Ал сөзүн швед коопсуздук кызматы Швецияда гана эмес Европа аймагында пландалып жаткан ири масштабтагы терактты алдын алганын айтты. Муну күбөлөгөн толтура далилдер чогулганын белгиледи.
И собирали масса.
деп билдирди Азаттыкка соттук териштирүүгө көз салып жаткан Стокгольмде жашаган өзбекстандык журналист Элтуз басмасынын редактору Кудрат Бабажанов. Дүйшөмбү күнкү соттук териштирүүдө айтылгандай, айыпталуучулардын кеминде бирөө 2017-жылдын апрель айында Стокгольмдун борборунда 5 адамдын өмүрүн алган теракт үчүн өмүр бою абакка кесилген өзбекстандык Рахмат Акилов менен байланыштуу болгон. Франс Пресс агенттиги Швед прокуратурасына таянып кабарлагандай, айыпталуучулардын бири 34 жаштагы Акрамион Эргашев Түркиядагы ортомчу аркылуу Сириядагы ИИМ тоонун эки согушкерине $2000 жөнөткөн. Швед прокурорлорунун жүйөсү боюнча айыпталуучулар чагымчыл аракеттерин чат программаларындагы код сөздөр менен коштолгон жазышуулар аркылуу пландашкан. Маселен, үйлөн үлпөтү деген сөз жардыруу, ал эми машинаны коозу деген ага мина коюу дегенди билдирген. Андай кат алышуулардын бири Телеграмда 2017-жылдын июль айында айыпталуучулардын бири Идрисон менен Сирияда жүргөнү айтылган Сайфулла аттуу адамдын ортосунда болгон.
Бизге унаа оңдогон адам керек, өзүнүн ишин жакшы билген, унааны оңдоону үйрөтө алган адис зарыл. Мен өлкөдөн чыга албайм, алар документтерди такыр бербейт.
Байке, мыкты адистер силерде го, же сизге унааны закыр үчүн кооздогон адам керекпи?
Ооба, үйлөнү үлпөтү үчүн.
Байке, кааласаңыз мен сизге унааны кооздогонду үйрөткөн видеону жөнөтө алам. Машинаны кооздогон айрым адамдар менен тааныштырып коем.
Басымдуу бөлүгү былтыр жазында колго түшкөн 6 айыпталуучунун баары 24 жаштан 46 жашка чейинкилер. Алардын баары айыптарды четке кагып жатышат. Азаттыктын кабатчылары шектүүлөрдүн бири Ош облусунун Араван районунун тургуну экенин аныктап, анын ата энеси менен байланышты. Алар уулунун террордук актыларды уюштурууга тиешеси жок экенин айтышууда. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Абдуллаевдин кандайдыр бир шектүү топторго тиешеси бар же жогу териштирилип жатканын маалымдады.
Бул бизде ошол дин экстремист уюмдун мүчөсү катары учетто турбаган жарам болуп атат да. Буга чейин турган эместиги белгилүү, анан азыр эмес кийин калгандар текшерип атышат. Кандай жайга барып калды, кандай болгон. Азыр жакын туугандары, ушу тааныштары, ата энелеринен азыр ушу план жүрө жүрүп атат.
Деп билдирген Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Шашырбаев. Швед тараптын маалыматы боюнча Атабек Абдуллаев Польшада алынган жумушчу виза менен 2017-жылы Швецияга барган. Анын жана дагы 5 өзбекстандыктын соту 11 февралга чейин уланмакчы. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Ажылык сапарга бара тургандарды каттоо эртең башталууда. Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгы кабарлагандай, зыяратчыларды каттоо бир гана биометрикалык ID картанын негизинде жүргүзүлөт. Бул жылы Кыргызстанга 5510 квота бөлүнүп, учурда зыяратка баруучуларды ташуу үчүн авиакомпаниялардын арасында сынак жарыяланды. Ажылык сапарга даярдыктар жөнүндө Бакыт Төрөгелди уулу айтып берет.
Ажылыкка талапкерлерди каттоо 31 январга чейин уланат. Жарандар жалпы 13 талапты аткарышы керек. Алгач РСК банкына $500 жана кайтарымсыз 700 сом төлөнгөн квитанцияны алышы зарыл. 2020 жылдын 31 январына чейин жарактуу болгон тышкы паспорт жана номер 086 формасындагы медициналык тактама талап кылынат. Анын негизинде алар Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын түзүмүндөгү облустук шаардык казыяттарда катталат. Быйыл ажылыкка барууга камынып жаткан Азиз Чыныбеков документтерди чогултууда эч кандай деле тоскоолуктарга кабылган эмес.
Электрондук система коюптур баардыгын. Ошол бир перечень документов бар экен, бир канча 8-би, 7-де эме бар экен. Баары эле жеңил бүт бар, жеңил деп болуп атат, баары ачык айрым. Бүт очередь менен ошо ким кайсыл очередке баягы жетишсе, жетиши ошо менен очередь менен кете берет.
Ошондой эле ажылыкка талапкерлерди каттоо бир гана биометрикалык ID карт паспорттун негизинде жүргүзүлөт. Муфтияттын ажылык умура бөлүмүнүн башчысы Жолдошбек Абдылдаев бул тартип өткөн жылдан тарта киргизилгенин айтып, анын себептерине токтолду.
Анткени бул бизде жанагы биометрикалык паспортто жана чип бар го, чиптин негизинде ошо базага электрондук түрдө ачылат адамдардын талапкерлердин персоналдык маалыматтарын ошонун негизинде алабыз да, чиптин негизинде. Ошол себептен бизге ушу ID карттын болушу зарыл деп былтыр дагы, быйыл дагы ошол талапты койдук да.
Биометрикалык паспорт алууда аппарат жашы өтүп калган айрым жарандардын манжасын тааныбай, паспорт ала албай убара тарткандар бар экени белгилүү болду. Муфтият бирок биометрикалык паспорт менен каттоого алууну Сауд Арабиясы да талап кылып жатканын билдирген. Ажылык сапарга даярдык иштеринин алкагында былтыр 28 декабрда зыяратчыларды ташууга Кыргызстан менен Сауд Арабиянын авиакомпанияларына сынак жарыяланган. Анын жыйынтыгы 28 январда чыгат. Авиа ишканаларга бир учакка 250 киши батышы керек. Сынактан Сауд Арабиянын авиакомпаниясы утса, анын Кыргызстанда өкүлчүлүгү болсун, тамакшы адал болсун деген талаптар бар. Жакын арада ажылар кие турчу бирдиктүү кийим кечелерди тигүүгө да сынак жарыяланары маалымдалды. Азырынча быйылкы ажылыктын басы бычыла элек. Муфтият ал бардык сынактар жыйынтыкталгандан кийин белгилүү болорун билдирди. Былтыр ажылыктын баасы бир кишиге 2890 долларды түзгөн. Жыл сайын ажылык сапарынын айланасында ар кандай маселелер көтөрүлүп келет. Маселен, укук коргоочу Качкын Булатов муфтият артыкпаш чыгымдарды кетирип, айрым адамдарды мамлекеттин эсебинен ажылыкка алып барып келет деп айыптап жатат.
Ач болчу, КБУ деп ар кайсы эмелердин баарын ойлошу эле жең ичинен акыгалардан ажыга барасың, ушунун мооруки эме менен деп коюп акча жеп атышпайбы? Калган изыман жанагы жогорку кеңештеги колдоп жүргөн бийликтер, депутаттар, ошолордун туугандары кошулуп туруп кетип атпайбы башка элдин эсебинен?
Муфтияттын ажылык умура бөлүмүнүн башчысы Жолдошбек Абдыллаев 40 ажыга бирден ажы башчы дайындаларын жана аларга бирден дарыгер аш постчулар кошуларын айтат. Ал бул кызматкерлерди 30га жакын кишиден турган мамлекеттик комиссия тандайт деп коюлган дооматтарды четке акты.
Ушулардын баардыгы карап турат, канча ажы башчы болот, врачтар канча врачка берилет жана ошондой эле ведомство өкүлдөрдөн көзөмөл болуп кайсы менен турат, бүт ошонун баары ошонун негизинде бөлүнөт да. Эч кандай бөлүнүшкө да ой жетип калды деген жок.
Сауд Арабиясы быйыл ажыга барууну каалаган кыргызстандыктар үчүн 5510 квота бөлдү. Ал облустардагы калктын санына жараша бөлүштүрүлүп берилет. Былтыр Кыргызстанга 5485 квота бөлүнгөн эле. Ошондой эле өткөн жылдан тарта биринчи жолу жалгыз бой, балдары жок же жесир аялдарга эч кимдин коштосу жок ажылык сапарга барууга уруксат берилип 10 аял киши барып келген. Эгер Алымдар Кеңеши бул тартипти өзгөртпөсө жалгыз бой аялдарга ажылыкка барып келүүгө быйыл да шарт түзүлөт. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандыктарга Парижге баруу үчүн Шенген визасын ачып, учакка акча коротуу кереги жок. 25 жыл мурун өлкөнүн өзүнүн Парижи пайда болгон. Чакан соода борбору Ош Бишкек жолунда эң суук аймак Суусамырда жайгашкан. Кыргызстандагы Париж тууралуу баянды Дарья Тимофеева жана Айгерим Акылбекова сунуш кылышат.
Бул Париж, бирок айланадагы чакан күркө. Дүкөндөрдөн эле бул жер Франциянын борбору. Жыянын четиндеги айыл эместиги дароо байкалат. Жолду бойлой тамактанууга чакырган каз катар жазуу, жардамаларды көрөсүң. Мындагы ашканалардын кардарлары да аз эмес. Алардын бирин көп жылдан бери Сайраш Бишибаева иштетет. Ал эми Париж деп бул жолдон такайгаттаган айдоочулар аташкан.
93 жылдардан баштап эле бул жерге элдер отурукташып келе башташкан бул жерде. Ошондо 1-2 эле ашкана болор эле. Анан 95 жылдары көбөйө башташты. Элдер ар бир боз үй менен келип, палатка менен келип, сырттарын гирлянда менен кооздоп, түнкүсүн ошо эмелерди жаркыратып, свет коюп ар кайсы жерге. Ошон үчүн ар бир өткөндөр бул жерде көбүнчө ошо жүргүнчүлөр, шоферлор, водителдер, КАМАЗистер ошо койгон муну Париж деп эле. Париж деп аталып калган да. Аябай кирип келатканда аябай кооз көрүнчү. Бияганан дагы, тияганан да кооз көрүнөр эле, жаркырап турат эле да. Эми элдер анда таң атканча иштешчү эле.
Мында Эйфель мунарасы же француз ашканасында таппайсың. Атүгүл Кыргызстандагы Париждин калч жашаган аймак катары да расмий макамы жок.
Мен миллионер деген передачада уже Париждин да айтылган да. Кичинекей жери бар экен Парижде, кай жер десе Суусамырда деп айтылган да. Ушундай передача я даже сам өзүм көзүм менен көргөм мен передача. Статус беришин каалайбыз, тилейбиз. Колдон келсе бизге берсе жакшы болмок. Элдер өнүгөт да. Бул жерде бул тогуз жолдун тобу деп айтылып коет. Кай жерден гана келбейт. Эми бияк жибек жолу да бул эми жибек жолу да.
Жергиликтүү тургундар айдоочулардын курсагын кампайтып, унаасын оңдогон учурларда далай болот.
Суктан талааларда калышат да машинелер, шопурлар тоңуп калат, суулар тоңуп калат, салеркалар тоңуп калат. Ошондо барабыз, барып шопурларды өздөрүн алып келип бияка. Үйгө алып келип жылытып антип-мынтип өздөрүн. Анан эртең менен күн жылыгандан кийин барып анан кийин машинелерин жылытып оңдойбуз да. Машинелер ошо мындан бир 20 км, 30 км, 40 км чейин барып жасап келген күндөр болот да. Сууктачы. Жерде суук болсо 40 градуска чейин, 45 градуска чейин барат суук.
Париж картада белгиленген эмес. Анын аймагы бөлүк-бөлүк менен ар кандай райондорго карайт. Айыл тургундары аларды бөлбөй, мыйзамдуу макам берүүнү өтүнүшөт. Алар Парижде эң кичил гана тургундар жашай алат деп эсептешет.
Бул жердегилер баягы отундун күчү менен жашашат. Чындык эми бул жерде баягы маңдай акы, эме маңдай тери менен жашагандар да ушул жерде биртике бирдемесин чыгарып алып окуй, балаларга бакырабыз, багалы деп отурушат. Тогуз жолдун тому дегендей. тияктан Ош, Жалал-Абад, Талас, Токтогул, бүт кайрылат. Ошо кайрылгандардын баары ушул жерге токтойт.
Кыргызстандагы эң суук аймак Париж эки четинен чоң жолдо жайгашкан. Франциянын борборуна тең келе албаса да, өлкөдөгү өзгөчө туристтик аймак катары дарамети чоң. Дарья Тимофеева, Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун шейшемби күнкү кезектеги жарым сааттык берүүсү ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин 8-январь күнкү кечки программаларыбызды улантабыз. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Шубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 8-январь шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым саат ободо болмокчу. Кыргызстанда аймактык административдик реформа эмне себептен кечиңдеп жатат? Облустарды жоюунун, райондорду ирилештирүүнүн негизги критерий кандай болууга тийиш? Арай көз чарай талкуусу бүгүн мына ушул темага арналмакчы. Талкуунун алдында болсо соңку кабарлар менен таанышып алалы, микрофонду улан алым кулуулу.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Бишкек ТЭЦ боюнча козголгон кылмыш ишин тергөө аяктады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет УКМК Бишкек ТЭЦин модернизациялоодогу коррупция боюнча козголгон кылмыш иликтөө аяктагандыгын бүгүн жарыялады. Мекеме тергөө учурунда мурдагы премьер-министр Сапар Исаков баштаган бир катар кызмат адамдары өздөрүнүн кызмат ыйгарымдыктарын пайдалануу менен күн мурунтан билип туруп Кытайдын ТБЭ компаниясы менен пайдасыз келишим түшүп, мамлекетке 111,252,797 $ зыян келтиргени аныкталды деп билдирүүдө. Учурда айыптоочулар жана алардын адвокаттары тергөөнүн материалдары менен таанышууда. Ал бүткөндөн кийин иш прокуратурага жөнөтүлүп, айыптоолор бекитилгенден кийин сотко жиберилмекчи.
Ну все обвинение построено на домыслах.
Бардык айыптар жоромол менен божомолго негизделген. Эч бир материалдык факт же далилдер келтирилген эмес. Мисалы, Исаковдун кайсы бир пара же акчалай пайда көргөнү боюнча эч бир далил жок. Жөн гана сөздөр ойдон чыгарылган нерсе.
Ну, в основном это все просто слова.
Деди бүгүн Азаттыкка мурдагы премьер Сапар Исаковдун адвокаттардын бири Нурбек Токтоконов. Мурдагы премьер министр Сапар Исаков былтыр 5-июнда камакка алынган. Ал өзү дагы бул иште саясий боек бар экендигин айтып, өзүнө тагылган айыптарды четке кагып жүрөт. АКШ Сириядан чыгуусун Түркия менен талкуулоодо. Президент Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон бүгүн Анкарада президент Режеп Тайип Эрдогандын кеңешчиси Ибрагим Калин, коргоо министри Кулу Сакар менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Болтон Анкарадагы жолугушуулар алдында Вашингтон Түркия Сириядагы күрд кошундарына кол салбай турганына кепилдик алууну көздөй тургандыгын, бул АКШнын Сириянын түндүк чыгышынан аскерлерин чыгаруусунун шарт экендигин билдирген. Бирок президент Эрдоган өзү бүгүн парламентте сүйлөгөндө АКШ өкүлүнүн бул билдирүүсүн кескин сынга алды.
Джон Болтон çok ciddi bir yanlış yapmıştır.
Джон Болтон бул маселеде олуттуу жаңылды. Ал сыяктуу ойлогондордун баары жаңылышат. Биз бул маселеде мунасага бара албайбыз. Сириядагы террордук коридордун бөлүгү болгондор зарыл сабак алышат. ПКК, ЮПГ же ДАИШтын ортосунда эч айырма жок, деди Эрдоган. Ал Түркия Сириядагы жаңы аскерий операциясына даярдыкты дээрлик аяктап калгандыгын дагы кошумчалады. Анкара Сирияда АКШ көнөктөш болгон күрд кошундарын Түркиянын ичиндеги күрд согушкерлерине байланышы бар террорчулар деп саноодо. Президент Трамп Сириядан америкалык аскерлерди чыгара баштоо жөнүндө өз чечимин алгач 19-декабрда жарыялагандан кийин аны Конгрессте республикачылардагы демократтар дагы сынга алышкан. АКШнын Европадагы баш көнөктөштөрү Британия, Франция, Германия дагы бул чечимди туура көргөн эмес, бирок Орусия менен Түркия Трамптын чечимин кубаттаган. АКШ президенти өз чечимин Сирияда Ислам мамлекет террордук тобу жеңилгени менен негиздеген. Сириянын түндүгү менен түндүк чыгышында АКШнын 2000 ашуун аскер кызматчысы жайгаштырылган. Карабалтадагы жүндө заводуна суютулган газдын баасын кымбаттаткан үчүн эскертүү берилди. Бул тууралуу Азатка бүгүн монополияга каршы агенттиктин директору Шухрат Сабиров кабарлады.
8-жылдын жыйынтыгы менен биз анализ жүргүзгөндө почти 80% газды ошолор чыгарат экен да, именно жизненный углеводородный газ деген баягы автогаз дегендер бар го, ошол боюнча да материалдар трио кымбаттаган деген. Бирок биз иликтеп чыксак трио болгону 16% кымбаттаган. Булар баанын 48% көтөрүп салган да, бир эки айдын ичиндечи.
Деди Сабиров, суютулган газ бул кадимкиле көгүлтүр отундун муздатуу жол менен бир нече жүз эсе кичейтилген түрү, ал адатта газ болон же башка каражаттар менен ташылып сатылат. Швецияда Кыргызстан Өзбекстан жарандарынын соту башталды. Кыргызстандын бири Өзбекстандын 5 жаран ислам мамлекети экстремисттик тобун каржылаган деп айыпталууда. Алардын үчөөсү кол салуу даярдаган деп дагы күнөлөнүүдө. Франс Пресс ДП агенттиктеринин маалыматына караганда, бул 6 адамдын үстүнөн алгачкы соттугу 7 январда Стокгольмдун округдук сотунда болду жана сот жараны 11 февралга чейин улантылмакчы. Сотко жүргүзүлгөн айыптоо корутундусуна караганда, Кыргызстан жараны Атабек Абдуллаев, Өзбекстан жарандары Бактиёр Умаров менен Давид Идрисон адамдарды өлтүрүү жана зыян келтирүү максатында химиялык заттарды жана техникалык компоненттерди сатып алган деп дагы айыпталышууда. Соттолуп жаткан 6 адам тең Швецияда мыйзам жашап келишкен. Маалыматтарга караганда, алар өзүнө коюлган айыптарды четке кагышууда. Кыргызстан ички иштер министрлиги Атабек Абдуллаев Араван районунун тургуну экендигин, Швецияга Орусиядан мындан бир жылча мурда кеткендигин буга чейин билдирген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Тоолуу райондор жана үч кан жолдо кар көчкүчү коркунучу бардыгын эскертүүдө. Мекеме бүгүн кабарлагандай, 8 январдан 10 январга чейин Ала Бука Канышкы автожолунун 68-99 чакырымдарынын же чапчым ашуусунда, Красная Горка Акташ автоуна жолунун 1-4 чакырымдарында жана Мырзаке Карагулжа Алайку автоуна жолунун 65-90-93 чакырымдарында кар көчкүчү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болот. Буга байланыштуу министрлик автоунун ортосундагы аралык кеминде 5 метр болушу зарылдыгын дагы эскертүүдө. Айнура.
Рахмат Улан Алымкул уулу, соңку кабарлар менен тааныштырууда. Жаңылыктардын кеңири топтомун адаттагыдай эле азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыздар. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Аймактык административдик реформа кечиңдеп жатканы кайрадан көтөрүлүүдө. Облустарды жоюунун, райондорду ирилештирүүнүн негизги критерий кандай болушу керек? Айыл өкмөттөрүн кантип оптималдаштырса болот? Жергиликтүү органдарга бийликти күчөтүү керекпи? Өз бюджети зарылбы? Канткенде мамлекеттик башкаруунун натыйжалуу жолуна түшөбүз? Ушул жана башка маселелерди арай көз чарай берүүбүздө сөз кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, саламатсызбы?
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин экс төрагасы Алмамбет Матубраимов жана мамлекеттик башкаруу маселелери боюнча эксперт Алмаз Кулматов катышмакчы. Урматтуу эксперттер, мына Кыргызстанда аймактык административдик реформаларды жүргүзүү боюнча дедиги эгемендиликтин алгачкы жылдарынан бери эле көтөрүлүп, жол тиешелүү жарлыктар, документтер чыгып келген, бирок натыйжа болгон жок. Мына сиздер да ошол замандарда, ошол бийлик учурунда да иштедиңиздер. Эми үчүн бул реформа мына алга жылба натыйжа берген жок деп ойлойсуздар? Алмет мырза, сизге берди.
Саламатсыздар мекендештер. Бул жерде айтып кете турган нерсе, бул эгемендүүлүккө чейин деле административдык территориялык өзгөртүүлөр көп жыл болуп келген. Бир райондон бир айга өткөрүү, райондорду чоңойтуу, кичинертүү деген көп маселелер кылган. Биздикинен алып келгенде маселени караганда комплекс жактан карап, жалпы карап келгенбиз. Административдик территориалдык өзгөртүүлөрдү киргизүү биринчиден. Ошол жерден ирилештирүү райондорду, областтык структураларды жоюу жөнүндө бул биринчиси, экинчи маселе түздөн түз министрликтен, өкмөттөн, айыл өкмөтүнө каржылоо. Эки тепкичтүү бюджеттик каржылоо. Эки тепкичтүү бюджеттик каржылоо чечилди, аткарылып кетип барайтат. Азыр ортосундагы калып калган административдик территориалдык бөлүштүрүүнүн структуранын негизги мамлекеттик башкаруу системасынын ирээттүү иштебей жаткандыгында. Себеп дегенде, азыркы биз административдик территориялык өзгөртүүлөрдү киргизбесек, эч качан бизде өнүгүү болбойт деймин. Себеп дегенде, бүт дүйнө жүзүндөгү эгер мамлекеттик башкаруунун вертикалдык жагынанбы, горизонталдык жагынан карап көрсөк дагы, ар бир жерде ошол округдун, аймактын, эмизе райондун административдик укуктары бар. Дайындоо, орун алмаштыруу, ар бир ошол жердеги административдик бөлүктүн бюджетин кабыл алуу, бизде андай нерсе жок. Бизде азыр айтканда райондор менен областтардын бюджеттик каржылоосу жок калды.
Ошол сиз айтып отурган нерселер эми үчүн, мурун 30 жылга жакын убакыт өттү, эми үчүн биз алга жылган жокпуз, эми үчүн бир өзгөрүү болгон жок, натыйжа болгон жок?
Сиз сурап атасыз, мен мурун иштеген катары сиз айтып кеттиңиз, ошол боюнча айтып атам. Бул нерсени тартынбастан катуу чечкиндүүлүк менен иштеш керек.
биз качанга чейин райондон коркобуз, областтан коркобуз, мына анча жетекчи жок болуп калат, мындай аткаминдер жок болот дегенди токтотобуз керек. Ал эмес бизде, район, област эмес. Биздеги 17-18 министрликтин кереги барбы? Мындай карап көрүш керек. Экинчи жагын айталы. Мурун макул ушунун административдик территориялык деленгенде башкарууда да өзгөртүүлөрдү башкаруу керек эле. Ал кезде 100% мамлекеттик мүлк болчу, менчик болчу. Азыр бизде 13% жетпеген мамлекеттик мүлк калды. Биз эмнени башкарып атабыз, кимди башкарабыз? Бул маселени дагы толугу менен караш керек.
Алмаз мырза, мына ушундай реформанын болбой жатышына, мына биздин саясий жагынан шайлоолорду, мисалы үчүн добуштарды топтоо же болсо башкаруу маселесинде деги эле борбордук бийликтин жергиликтүү жерлердеги бийликтин таасирин күчөтүү максатында ушундай өзгөрбөс бир структура менен келатабыз дегенге кошуласызбы?
Саясатта паблик полиси дейт да, публичный саясат деп коет да. Ошол элдин демин байкап, анан элге керектүү идеяны айтып коюш керек да. Бул бийликке мындай упай топтоп берет да. Анан эми указ чыкты, жарлык президенттике. Президенттике чыкты дагы, анан кийин ошол жерде айтылды. Буга чейинки кабыл алган концепцияларды аймактык территориалдык өзгөрүү боюнча, реформа боюнча буга чейин кабылган саясаттын баарын тең концепциянын баарын электеп чыгып, анан кийин анализин берсин деди да. Анан эми ал бул ишке ашкан жок. Бир гана жаңылдардан уктук, биринчи вице премьер министрдин жогорку кеңешке сүйлөп аткандагысын уктук да. Балким мындай болушу мүмкүн деп мындай божомол катары уктук да. Ал кишинин деңгээлине иш келтирбейбиз, бирок божомолду гана айтып койду да. Аскар Акаевдин убагынан бери эле келатат бул. Мен ошол мезгилде аким болуп иштегем, мен ошол мезгилде чоң кызматтарда жүргөнбүз да биз. Анан бул шайлоого келгенде токтоп калат да. Эми дагы 20-жылга деп атпайбы? 20-жылга деп боронуп айтып атат. 2020-жылга чейин карап турабыз, байкап турабыз, анан ошондон кийин иш шайлоого карата. Сиз абдан туруп айттыңыз, бул мындай популисттик кадам катары ишке аша турганда. Экинчиден, бул иш айткандай акимдерден коркпойт булар. Ошол тогуз тала мисалы, ак тала, кочкор район болуп келген, өзүнчө элибиз, журтпуз деп келген, так? Анан ошолону кошо алабызбы, кошо албайбызбы деген маселе чыгат да. Анан принцип жок бул жерде. Миң калкы, калктын саны миңден ашса, миңден кем деген алыскы айыл кантет анда деген маселелер да жок. Мындай принцип да жок, модель да жок.
Принцип азыркы бийликте, өкмөттө жок деп атасызбы, же болбосо деги болбой келгенби? Мисалы үчүн реформа өзүндө
болуп эле принцип болбой келген да. Принципте кандай эсептейт? Математикалык модель барбы? Калктын санын эске алабы? Мына 2009-жылы калктын санын эсепти чыгып эл катуу болгон да. Ошо менен негизден деле чыгарса болот да. Канча болду? Жанагы бийик тоолу аймактарга деле пособие төлөй турган мезгилде деле адашып кетишти булар.
Ал ага дагы азыр келелибиз, маселени четинен эметип көрөлү да. Алмыбетов мырза, айтсаңыз, мына административдик аймактык реформа дегенде 7 облусту жоёлу деген бир идея бар да долбоорлордочу. Сиз кандай деп ойлойсуз? Буга кошуласызбы? Кошулсаңыз анда Кыргызстандын утары эмне, утулары эмне болот?
Мен айтат элем да, бул жерде эгер калыстык кылып болуп мамлекетте башкаруу системасына дүйнө жүзүндө өзүнчө бир концепция бар. Элдердин санына жараша, болбосо тоолуу районбу же чектешпи башка мамлекеттер менен, ошол нерсесине карап көрсө болот. Бизди алып келгенде бул жерде такыр туура эмес болуп атат. Биз бир кыргызчылык деген принциптен кетишибиз керек. Ушул область бул ушул нарынбыз. Же Сүкөл областы, Жош областы дегенден кетишибиз керек. Себеп дегенде мына карап көрөлү, Советтер Союзу кезинде бизде Ош областы деген болгон түштүк. Азыркы үч областтын ордуна шаардын 4 азыр биз айтканда статусу бар жерге болгондо, ошол жерде Кыргызстандын 53% түзгөн эл болгон. Ошондо эле иштик болгон, бул жакта 4 область болгон. Ошондуктан мен айтып кете турган нерсем негизинен бул жерден. Принципиалдуу түрдө бул жерден негизинен чечишибиз керек. Дүйнө жүзүндөгү карап келгенде абдан жакшы концепция бар. Дүйнө жүзүндө ошол ар бир мамлекеттерде канча киши иштейт, жумуш, өндүрүш, жайыл чарбасындабы, кантсе дагы дүң продукцияны өстүрүүгө үлүшүн кошот. Ошого жараша эсептеп келип туруп аймактык бөлүүлөр бар. Бул жерде айтып келгенде кээ бир жердеги территориалдык жактан карап көрүш мүмкүн, чек арага жараша. Бирок бизде кызык болуп атканы мындай да, бир областта 1,400,000 киши бар, 600,000 киши бар, бир областта 250,000. Бул кандайча салыштырып болот? Ошол эле губернатор бар, ошол 4 орун басары бар. Мүмкүн бирден отделдеринде
бөлүмдөрүндө бирден киши аздыр. Ар бир министрликтин ошол жердеги структурасы бар, дублируют этип атат. Алар эмнени чече алат, эмнени чечпейт. Ошондуктан биз административдик, аймактык, территориалдык өзгөрүүнү жасабасак болбойт. Мына азыр бизге айтып койду, президенттин жарлыгы менен өткөндө ошо эл этчестерин өнүктүрүү боюнча, аймактарды өнүктүрүү боюнча дедик. Аймактарды өнүктүрүү болгондо анда ар бир кишинин санына карап туруп, социалдык жактан караш керек, өндүрүү жагынан караш керек. Кандай инвестиция болуп атат, кайсы жерде кандай өнүгүү болуп атат. Эч кандай бизде салыштырмалуу аналитикалык нерселерди өзгөртпөстөн коркуп атышат. Шайлоо системасында азыр айтып кеттиңер, шайлоо системасын өзгөртө албайбыз. Биздин Кыргызстандагы шайлоо системасы канткенде дагы бул коррупциялык жолдорго, өзгөртүүлөргө барууга кыйыныраак.
Азыркы структура менен ушу шайлоо системасы мындай оңоюраак өткөрө алууга мүмкүнбү?
Жок, өткөрө албайт. Себеп дегенде мына акыркы президенттик шайлоодо көрдүк биз. Ачык эле айталы, кайсы жерде кандай элдин добуш бергенин көрүп койдук. Бийлик киришти, башкабыз кириштик, жердешчилик кылдык, кандай болгонун көрдүк. Ошондуктан эл азыр каалаганына тыштайт. Бирок биз элге мүмкүнчүлүк бербей атабыз. Айрыкча депутаттык шайлоодо. Себеп дегенде 5-6 партия кирип атат, 10 партия. Каалабайбыз. Биз чын айтканда шайлоочулардын шайлоо укугун жокко чыгарып койдук. Ошону ордуна коюшубуз керек. Коркпошубуз керек. Мына бир айыл өкмөттө 1000 киши бар, бир айыл өкмөттө 80,000 киши бар. Карап көрсөңөр ошол 80,000 айыл өкмөттө 36-37 иштейт, бир жакта 27 иштейт. Айырмасы эмнеде? Муну биз токтотуп, ошол жердеги кичинекей айлыкты көтөрүп, жоопкерчилигин ордуна койсок, өндүрүш болсо, же мамлекеттин менчигин бөлүштүрүү, же бир нерсенин үлүшүн бөлүштүрүү деген, же инвестицияны салуу деген бизде жок. Айыл азыр сала албайт айылдагы кишилер. Четтен келген миграция, же мамлекеттик инвестиция, же четтен келгендер салып атат. Ошондуктан бул жерде толугу менен башкарууга толук мүмкүнчүлүк бар. Эч качан коркпостон туруп муну жасаш керек. Канчаны кечиктирсек, ошончолук биз кечигип атабыз.
Алмаз Мырза, мына облустарды жоюп, аймактарды, жөзө райондорду ирээлештирип, анын ордуна бир аймак статусундагы бир структура түзөлү дегенде идея болуп атпайбы? Эгерде ошондой болуп кала турган болсо, кайсы критерийлер негизги бир жоболор болуш керек? Кайсы бир мүмкүнчүлүктөрдү биз эске алышыбыз керек деп ойлойбуз?
Эми маселе ошондой болот да, эч кандай критерий жок эле айтып атабыз да биз. Эч кандай критерий.
Сиздин оюңуз кандай болуш? Кайсы критерий?
Мисалы, булар облас жөөбүз, анан район болуп калышы мүмкүн, аймак болуп калышы мүмкүн. Райондор жөөбүз, облас аймак болуп калышы мүмкүн деп атпайбы. Анан критерий жок, принцип жок болот. Принцип мына биз жергиликтүү өз алдынча башкаруу деген жакшы идеяны демократия сыяктуу, партиялык шайлоо сыяктуу талкалап салдык да, бузуп алдык да кыргыз бийлиги да биз буга чейинкиси. Анан эмне болдук? Мына жергиликтүү өз алдынча башкаруунун айыл өкмөтүнүн финансылык негизи болгон жерге болгон ээлик, жайытка болгон ээлик, сууга болгон ээлик, сууга түшүп болгон ээликти айыл өкмөтүнөн алып салдык да биз. Факты да. Сууга сууну СВА башкарат, таза сууну ичип турган сууну СПА башкарат, жайытты жайыт комитети башкарат. Жерди жер башкарсы башкарат да. Анан эми ден соолукту дагы саламат сактоо комитеттери деген чыкты да. Ошо менен негизгилер кетип калды да. Анан айыл өкмөт эмне алат? Айыл өкмөтү жалаң гана саясий окуяларды керек боло турган кошумча күч катары эле кызмат кылып калды да. Анан эми кандай принцип болууга тийиш? Биринчиден мындай калктын санына, анын жайгашкан жагына, өндүрүштүк күчүнө жараша немес. Мына мен атайын көтөрө келдим, Швейцария менен салыштырып Жусуп Абдрахман биринчи айткан Швейцария деп кара колду айткан да. Ошолу мынакей аймагын салыштыралык, 41,284 километр квадрат аянт, жарчы аянт. А Кыргызстандыкы 199,052 жарчы аянт. Калкын саны Швейцарияда 7,9 миллион, Кыргызстандыкы 6,2 миллион. ВВП ички дүң продукцияны алалычы, Швейцарияда 636 миллиард доллар. Бул 2018 жылга карата. А Кыргызстандыкы 6,6 миллиард доллар. Мына канча ошондой эле тоолу, ошондой эле калкын саны, ошондой эле аймак. Ошондон биздики аймагыбыз көп болот да. Ну тоолордун бүктөмдөрүн жазып ийсең андан көп болот, бирок ага жетпей эле коелу. Бүктөмүн жазбай эле.
Жок, жана сиз азыркы 40 ашык райондо бир 19-20 кыскартууга
кошуп койсо болот, кошуп койсо болот. Жанагы казыдай салаңдатпай, ашыкча жүк, ашка жүк, башка жүк кылбай кошуп койсоло.
Ошондо биз канча каражаттан үнөмдөйбүз деп эле айтып атабыз да, а башка да зыян тартпайсың мүмкүн. Ошончо жумушчу орун кантип түзүп бере алабыз? Ошончо адам жумушсуз калып атпайбы?
Эгерде жакшы идея калктын санына жараша райондорду кошобуз деген жакшы идеяны адаттагыдай Черномордун айткандай хотели как лучше получили как всегда дегендей кетип калсак, албетте анда үнөмдөбө калышыбыз мүмкүн. Анткени үнөмдөй турган каражат тээ Бакиевдин убагында эле Акылбек Жапаров эсептеп берген 260 миллион сом болгону ушунча чыналып жоюп ийсек, бирок зыяны канча экен да эле эсептеше элекпиз, канча экен.
Мен бир сөз айтып кетейин да, бул жерде макул эмесмин. Сиздер айтып атасыздар, территория мындай андай деп, принцип кимге иштеп алып беребиз деп. Биз эмне Кыргызстандын 2 миллион карапайым элин иштеп алып берип атабызбы? Тентип кетип иштеп атышат. Ошол тентип кеткендердин дагы шарт түзүп бере албай атабыз. Ушул жердеги министрлик талашабыз, ал бул дейбиз. Мына абдан жакшы айтып кетти Алмаз, Швейцарияны карап койгула, 11 министрлик бар. Губернатор, президент деген ар бир кантондук келип туруп бир жылдан иштеп берет. Эч кандай демократиялык мамлекеттин система өзгөрүү башкарылуусун туура кылышыбыз керекпиз. Биз жоопкерчиликти азыр жооп бербей атабыз. Азыр президент дейбиз, өкмөт дейбиз, жогорку кеңеш, сот дейбиз. А бизде канчалык система иштеп атат? 3 бийликтин бутагы эле болот дейбиз. А бизде 5-6 бийликтин бутагы турат. Аны кандай кылып кетебиз, кандай алып барабыз? Муну жөндөп баарын ордуна алып келиш керек. Биз эч качан коркпош керек, реформага барышыбыз керек. Мына биз айтып атабыз, ушинтип койдук деп атабыз. Мына азыр мугалимдер жок, мугалимдер ишсиз калат деп Аскар Акаевич мугалим экен, эми окумуштуу экен, ушунча вузду ачып койдук. А биздеги 200 000 студенттин эмне кереги бар? Мына ошол жердеги карапайым эл кыйналып тапкан акчасын баласын окутканга, шаар жашаганга берип атат. А баласы жумушка турабы турбайбы аны бир кудай билет. А сиз айтып атасыз, эмне 50 000 атка минер кыскарып кетсе эчтеке болбойт, өзгөрүү болбойт, ал дагы ордун тапсын. Тыңдар иштеп атабы, тың ордун тапсын. Ошондуктан мен айта турган сөзүм, мүмкүнчүлүк берсе менин оюмду айта элем, мен 50% коркпостон туруп бюджетти кыскартат болчумун сөздү кызматкерлерди
кыскара турганда. Мен тактап коеюн, 18 000 чиновник бар мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин саны 18 000. Мен комиссияны жетектеп андан кийин жанагы экзамен алуу боюнча эсептеп чыкканбыз. 18 836 болчу.
Ушунча кыскарат дейсизби же?
Жок жок, ушунча чиновник бар
жалпы
Кыргызстан боюнча. Анан эми ошону кыскартып ийгенден утабызбы, утпайбызбы? Утабыз албетте, бюджет эконом болот. Так жакшы, анан ошого батынабы жөнүндө маселе болуп атат да. Батынабы бийлик, батынбайбы?
Мен сизге айтып коеюн, 18 000 чиновник деп атасыз, бул айтканыңыз туура эмес. Бюджет 99% чиновниктерди колдойт. Бюджет кайсы жерден көрдүңүз ушунча бюджеттен акчаны Кыргызстандын өнүгүсүнө салабыз дегенди?
Жок, мен
ар бир министрликти бөлүп берип коюп атабыз. Сиз айтып атасыз, атка минер системасында алып келгенде госчиновник менен мамлекеттик кызматкер менен муниципалдык деп атабыз. А бул жердеги району, мектептин директорлери, жетекчилери, биз канча мамлекеттик органдарды хозрасчет деп туруп мамлекетке чыгарып койдук. Мына бир эле шартты айтайын, Бишкек шаарында үй курам десеңиз 27 органга барып кагаз алышыңыз керек. Ансыз сиз мамлекеттик бул шаар мэриясы эч качан чечим чыгарбайт. Ошол 29
ал башка маселе.
Коюп туруңуз, баары бюджеттен кетип атат. Каржыланып аткан нерселерди биз унутпашыбыз керек. Ошонун баардыгын карап чыгып туруп айтыш керек. Негизин айтып көрөлү, эгер 18 000 чиновник болсо сөз жок. Коюп коелу, 18 000 чиновник анда аткарсын, Кыргызстанды башкарсын.
Жок, ал башка маселе. Алардын аткарган иштин сапаты жөнүндө башка маселе.
Алмаз мырза, дагы бир маселе бар да, мынабу реформанын алкагында айыл өкмөттөрдү оптималдаштыруу деген дагы бир талап бар экен, жообу бар экен. Мисалы үчүн жана сиз айтып кеттиңиз, Алмат мырза, бир айыл өкмөттө 1000 адам жашайт экен, бир айыл өкмөттө 40 000 адам жашайт экен. Бир айыл өкмөт райондук центрден, Борбордон 100 км алыста жайгашкан, бир айыл өкмөт болсо бери жакта, жакасында
1 км.
Ушундай катыш менен турганда айыл өкмөттөрдү кантип биз оптималдаштырып
болоткан
каражаттарды үнөмдөйбүз?
Абдан болот. Анткени мынакей технологиянын заманы келип атат, бизди каалабайсызбы каалабайсызбы келип калды, байланыш күчөдү. Илгерки заманда деле Кочкол менен Жумгал, мына мен башкарган Кочкол менен Жумгал бир эле район, Сталин району болчу, бат менен башка эле келген. Ошол эле каналды, ошол эле мектеп салып келишкен. Анан эми ушул технология заманы өскөндө баягы эле аймак, баягы эле эл анан кыскартып койсо болот да. чиновниктерди.
Кочкор жумгал тоң кылып койсо болобу?
Болот албетте. Болуп эле келген. Башкарып келишкен. Ошо ат менен башкарып эле, ат менен эле каналын казып, мектебин салып келишкен.
Өндүрүштү өстүрүп келген.
Өндүрүштү өсүп, ошол эле салган мектеп, ошол эле
салган.
Анан эми бизде баягы кошумча ашка жүк, башка жүк кылып анан саясий жагдайга жараша чиновниктердин санын көбөйтө алганбыз, ошондон кутула албай атабыз. Анан эми элдин намысын козгоп берет да, эзелтеден район болуп келгенбиз. Бизди жоюп бизди кантебиз дегенден чочо анан бийлик жанагынкы 20 жылга жылдырып атат. Мен андан корккон жокмун. Алмайып байкем башын чайкап эле койсун. Кеп ошол жанагы саясий жагдайга жараша болуп атат да булардыкы.
Ошол мына болуптур биз аймактарды бөлдүк, башка болду. Мына бүгүнкү реалдуулукта райондук же областтык жетекчилик бийликтин колунда же бюджети жок, же бийликтин бир макамы да, өзүнүн полномочиясы жок да. Ушундай шартта бөлүнүп калсак, аймактарды бир 20га көбөйтсөк, кандай бийлик, кандай каражат керек андай болсо? Анда кайра бюджеттик 3 кичке өтүшүбүз керек бенде.
Жок, бюджеттик 2 кич менен кала берет. Бул жердеги административдик мүмкүнчүлүк менен бюджеттик башкаруу системасын бүт дүйнө жүзүндөгү системалар ошого ылайык алып келиш керек. Бул жерде биз коркуп атат, шайлоо деген системадан коркпош керек. Президент мурункудай 2-3 жолу шайлана албайт, 4 жолу. Азыр бир эле мезгилде бир эле убакка шайланууга 6 жылга урукку бар. Бул кандай шайланат, кандай жогорку кеңеш? Эгер чынын айтканда биз парламенттик мамлекеттик десек, азыркы келе жаткан шайлоодо мына социал демократ ал бир партия деп атабыз, ар бир партиянын күчү кетип атат, эл көрүп атат, элдин өңү өзгөрүп атат. Кандай бизге парламент керек? Эгер парламенттик башкаруу деп биз киргизсек, бул жерде такыр башкача көз караш болуш керек. Мына сизге айтып коеюн, туура кээ бир райондор алыс ыраакы деп атабыз. Азыр айыл өкмөт справкадан башка эмнени берет? Ар бир айылда ошол айыл башы дегенди коюп атабыз. Эффективдүү. Андан кийин айттык, мына азыр президент башбол баардыгыбыз айттык. Биз санариптик башкарууга өтөбүз, санариптик айылга чейин жеткиребиз деп атабыз. Азыр бизде 6 миллион кишибиз болсо, 7 миллион, 8 миллион телефон бар. Кээ биркилерде 2-ден. Ошондо айтканда азыр бүт баардык жагынан жетиштүү болуп калды. Интернет жагынан баардык башкаруу системасы. Илгери өзүңөр билесиңер, ат менен кабар берип, жаманчылык, жакшылыкты мамлекетти башкарып келгенбиз. Ошондуктан азыркы башкаруунун системасын бүт баардыгын жасашыбыз керек. Бизде чынын айтканда мен азыр айтып атам, бул жерде алмаз отурат. Аппараттын көбөйгөнү барган сайын өздөрүн өздөрү иш жаратат дагы көп кагаздарды жаратып атат. Ал кагаздын кереги жок, мамлекет өнүккөн жок. А кагаздыкын карап отурсаң, канча деген кагаздар чыгып атат, канча талаптарды коюлуп атат. Ошондуктан үнүгүнү койсо, түз бойдон коюп, үнүгү маселесин көтөрүш керек. Бизде чынын айтканда мына инвестиция деп ал бул деп атабыз. Мына Кыргызстандагы эмне керек бизде? Мүмкүнчүлүгү бар инженерлерибиз бар мыкты азырынча. Кетип калды толугу менен. Мыкты окумуштууларыбыз бар азыркы өнүгүүгө. Мамлекеттик ресурстарыбыз бар, жер байлыктарыбыз бар, суу бар, энергетика бар. Эмне үчүн өнүкпөйбүз? Бир эле нерсени айтып коеюн, Белоруссияны. 1% энергия носити менен камсыз болгон. 99% көз каранды. Эми Белоруссиянын өнүккөнүн бир көрүп койгула. Анын экинчи жагын айтып коесуз. Эң темир металлоемкий производство. 1 килограмм темир чыгарбайт. Эң металлоемкий производствону Беларусь чыгарып атат. Ошондуктан даже Путин айтып кетти. Качан россиялыктар жок дегенде бир альтернатива Беларуска трактор чыгара алабыз деген сөздү айтты. Ошондуктан бул жердеги нерсени биздеги болуп иштеп аткандарды ушунчалык балдар жетишип чет мамлекетке барып баардык келип атат. Ошондуктан бир эле нерсени айтып коеюн, биздин бюджетибиз 2 миллиард деп атабыз. Анын дагы 20%, 25% дефицит менен кабыл алабыз. Экинчи жагынан 2 миллиарддан ашык акча келип атат деп атабыз. Банк аркылуу, трудовой миграциядан иштеп жүргөндөрдөн сырттагы. Андан тышкары бизде айтып калганда мен баардык ошон үчүн туугандар биздин эми өлгөндөр ойуна болом көп барышат. Айтканда айтышат, биз азыр чоңураак акча жөнөткөндү тартынабыз дейт. Себеп дегенде банк берип койсо, эртеге бизди карактайт дейт. Бул жака берип койсок, кээ бир ата энебизге бүгүн акча жок, эртеси кел дегенде жолдон алып барайтканда болуп кетти дейт. Чоң акчаны тойго, үй курганга, машина алганга чөнтөгүбүздө алып келебиз дейт. Ошондуктан бул жердин туура түшүнүш керек. Бизге чет мамлекеттен келип аткан эмес, ошол иште жүргөн, сыртта жүргөн, миграция болбосо биздин акыбалыбыз кандай болот эле? Бюджеттин 2 миллиард деп карап атабыз доллардын, социалдыкка карап көрсөң күл көмүр келет. Ошондуктан бул жердеги нерсенин мен чынын айтканда коркпостон туруп реформага барышыбыз керек. Эми мен айткандай мүмкүн айтып атканым жанагы атка минер, башка хозрасчетный органдардагылар кыскараттыр. Эми биз элге толук жумуш бере албай аткандай мындан коркпош керек.
Алмаз мырза, мына Кыргызстанда канткенде кандай саясат жасаганда бир натыйжалуу бир мамлекеттик башкарууга өтөбүз? Азыркы бийлик кандай аракеттерди, кандай саясат жасаш керек деп ойлойсуз?
Кыска эле жооп берейин.
Кыска эле
жоопкерчиликтүү стратегиялык саясат кылганда анда оңолобуз. Анан эки гана жолу бар да саясатта, пассивдүү, реактивдүү саясат бар. Публичный мында эл бирдеме деп койсо, ошого жараша аракет кыла бериш мүмкүн да, кылмыш болушу мүмкүн. Анан превентивный деп коет, алдын ала көрө билген саясат. Ушу алдын ала көрө билген саясат бизде жетишпей келатат да. Биз бир окуя чыга калса, анан ошого жооп кылмыш болобуз да. Мына ошол жолу. Алдын ала. Алдын ала болжоп. Келечекке багытталган саясат болсо.
Убактыбыз жетишпей калды. Бул маселе биздин радиодо дагы бул талкуулап, дагы кайрылып турмакчыбыз. Урматтуу радио каармандары, бүгүн биз Кыргызстандагы аймактык административдик реформанын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин экс төрагасы Алмамбет Матубраимов жана мамлекеттик башкаруу маселелери боюнча эксперт Алмаз Кулматов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат Бакыт, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык кезектеги берүүсү да соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин чечембин кечиндеги уктурууларыбызды улантабыз.